halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaabana 19-24-mitrband hirarka fahmiyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 13 bisha ogost sanadka 2015. idaacaddeenna saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo maxamed cabdi sandheere.
markii la yihaahdo cadan iyo markii la yihaahdo ticiz, wax soomaaliya oo ilaa hadda ku haray ma jiraan. gobollada badanaa ayay dagaaladu ka socdaan, caasimadu way degan tahay oo wax dagaala kama socdaan. laakiin waxaa ka jirto cismadan koronto la-aanta iyo biyo la-aanta iyo batrool la-aanta iyo qaabka la-aanta, taas la ugu daray. marka waxaad u malaysaa in gobollada dadkii soomaalida ee kasoo cararay intii waddanka rabtay inay ka baxdaan inay ka baxdaan, inta kaleetana inay caasimada usoo qaxday ayay u badan tahay.
kaasi waxa uu ahaa mahad maxamed abuukar oo ka mid a diblomaasiyiinta safaaradda soomaalida ee sancaa oo ka hadlaya xaaladda soomaalida ku sugan dalka yemen.
qodobada kale ee aanu barnaamijkeenna saaka idinku haynana waxaa ka mid a shalay oo loo dabaaldegay maalinta dhallinyarada adduunka. waa sidee haddaba xaaladda dhallinyarada soomaalida qurbuhu? warbixin ayaanu idinka haynaa.
50 sano oo laga jooga markii Maraykanka madow loo ogolaaday inay codayn karaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay, boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii deked ku taalla koonfurta China ay ku qarxeen waxyaabaha qarxa. qaraxyadan ayaa ka dhacay goob bakhaar ah oo dekedda ku dhex taal oo lagu kaydinayay alaab nooca qaraxda ah. qaraxyadan ayaa ahaa kuwo xidhiirsanaa, mana jirto faahfaahin laga bixiyey sababta keentay qaraxyadan xoogga leh. wakaaladda wararka ee dowladda China ayaa sheegtay in laba qarax oo ay u dhexaysay muddo 30 sekan ah ay ahaayeen kuwo aad u xoog badan oo laga dareemay xarun diiwaangelisa dhulgariirada oo goobtaasi ka agdhoweyd. qof goobjooge ahaa ayaa iyaduna sheegtay in ay mar keliya ku warheshay qarax aad u xoog weyn oo gilgilay baabuurtii iyo dhismayaashii goobtaasi ka agdhowaa. waxaa kale oo burburay muraayadaha qaar ka mid a guryaha goobtaasi ku dhow.
madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Jimmy Carter ayaa shaaca laga qaaday inuu ku dhacay cudurka amaba xanuunka kansarku. Carter ayaa dhowaan lagu sameeyey qalliin dhinaca beerka, waxaana markaasi la ogaaday inuu hayo cudurka kansarku. madaxweyne Carter oo iminka 90 jira ayaa si kooban u sheegay inuu haleelay xanuunkaasi, laakiin ma uu faahfaahin nooca kansarka ee ku dhacay. Carter ayaa sheegay in kansarku uu ka helay qaybo kale oo jirkiisa ah isagoo aan faahfaahin dheeraada bixinin. madaxweynaha talada hadda haya Barack Obama ayaa la hadlay madaxweynihii hore ee Carter, waxa uu la hadlay xalay waxaana u rajeeyay caafimaad degdega. madaxweyne Carter ayaa xilka ka degay sanadkii 1918-kii, waxaana uu aasaasay xarunta lagu magacaabo Carter Foundation isagoo dunida socdaal ku maray, isla markaasna uu ololeynaya arrimaha caafimaadka, dimuqraadiyadda iyo weliba xuquuqda haweenka iyo caruurta.
magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa lagu soo gabagabeeyey shalay Arbacadii qayb ka mid a wadahadalladii u dhexeeyey dhinacyada isku haya siyaasadda Liibiya iyadoo aan wax natiijaa la gaadhin. laakiin ergeyga qaramada midoobey ayaa sheegay in dhinacyadu ay doonayaan in 3 toddobaad gudahood ay ku gaadhaan is-afgarad lagu aasaasi karayo dowlad midnimo qaran ah. ergeyga ayaa sheegay in labada garab ee isku haya siyaasadda Liibiya ay ogol yihiin in inta laga wada hadlayo arrimaha siyaasaddana ay ag socoto ama ay barbar socoto in laga wada hadlo xaaladda ammaanka ee dalkaasi. dalka Liibiya ayaa waxaa ka jira laba xukuumadood oo uu dagaal ka dhexeeyo, waxaana xukuumadda ay beesha caalamku aqoonsan tahay ay degan tahay magaalada ku taalla bariga dalkaasi ee Tobruk, halka xukuumadda kale oo taageero iyadu ka haysata kooxaha Islaamiyiinta ay degan tahay caasimadda Tripoli.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. dagaal ka socda dalka Yemen ayaa u muuqday inuu isbeddel ku yimid iyadoo ciidamada daacadda waa madaxweyne Cabdirabo Mansuur Haadi oo taageero ka helaya maleeshiyaad dowladda taageersan ay wiiqeen awooddii jabhada xuutiyiinta ee la wareegay talada dalka. ciidamada dowladda ayaa koonfur dalka qaybo badan oo ka mid a ka saaray xuutiyiinta. haddaba si aanu faahfaahin uga helno xaaladda dalka Yemen iyo Soomaalida ku xaniban dalkaasi ayaa Xuseen Barre waxa uu ka wareystay mahad maxamed abuukar oo ka mid a diblomaasiyiinta safaaradda soomaalida ee magaalada Sancaa. waxaanu ugu horreyn weydiiyey xaaladda magaalada Sancaa ee xilligan la joogo.
والله مجال الصناعة حالات دو وسكت جنت هاي هدا واحد بتاعه جوني وكمكيران سدي وسك عادي هذي ولي وحسي تاجن عزموين كي أبط ماي بترول كي كرم تلعنتا يو غاز كلا شيء تقول لا يهاي يو حالات دا وهاك لتوصي در استقالة دا وعن هاي سنين هبيراتي واحد دواء وخاصة داوين كددك حانون سنة وكالاتية بدن على الوقود تلقى لي وددك مراكة تارو عالغية بايقو عسيس الله كجيرو إني داوال عان تأغود ايو دنتان ما دامو قدن كيسين جيرين واحا وديارة وقناعسية عمها هادانو بدها هادانو عمها هادانو دانك جوغة ايسين سيو قلين مركة قدهانا دا حالة دستان عالاكين أمن قدو وسكرون يا إلا حد
تقال لدي مركة ايمك هالكي مريان ما يدين شو دوادين ميساوي لي كونفورتا ايكا سعودان
maya sanaa hadda way aaminkeedu fiican yahay laakiin waxa sanaa gobolada ku dhow sida gobolkan Dhamaar oo diriska la ahaa hawahay magaalada Sanaa iyo gobolkan kale oo Alfagan oo Arxab oo laba gobol oo ayaguba diris la ah oo magaalada Sanaa caasimadda saaran labadaba waxa ka socdo dagaal ayaa ka socdo lagu taageerayo dhanka dawladda lagu taageerayo ama qaab qabiil hoow abaabul nadaano ama hoow abaabul nadaano qaab oo dawladda lagu taageerayo ama muqaawama ahaan waxaanu caasi hoow abaabul nadaano adii kulli yani qolinkan dawladda taageersan ayaa dagaal ka wada labada gobol ee ku dhow caasimadda saaran dhankan kale to gobolada dhexe markii la yiraado ama Ciis waa laga soo saaray maxuu ahaay nimankan ciinta nimanka maleeshiyada waddanka badana gacanta ku haysta waa laga soo saaray dhankan qabaail taageersan dawladda ayaa gacanta ku dhigay koonfurta sidoo kale to dagaal ayaa ka socdo waxaad moodaa hadda in dhanka dawladdu ay sameeyneyso horumar aad iyo aad u ballaaran ay sameeyneyso ay u badan tahay
safaaradii kale ma joogan mise waa kooban yihiin safaaradaha hadda magaalada Sanaa ka furan
maya wax safaarada oo jooga ma lahan wax safaarada oo jooga ma lahan badana xitaa hay'adii ayaa hadda aad moodaa inay xitaa shaqadoodu xitaa ay aad u yaraatay oo badana waxa la rajaynayaa insha Allah taala dilay ka dhaw in caasimadu ay noqoto aadan si kumel gaar ah ayaan ula jeedaa inay ku fiisaqayaan ama hay'adaha hadaano ama safaarada wadan ku soo laaban doono iyo hadii dawladdu ay badana ay noqoto inay saldhiga socdaan oo kale
qiyaas ahaan intee bay leegihiin Soomaalida ku hadhay magaalada Sanaa
wallahi Sanaa Soomaalidu wili wili joogta wayna badan tahay laakiin markii la yiraado Cadan iyo markii la yiraado Ciis wax Soomaaliya oo ilaa hadda ku haray ma jiraan gobolada badana ay dagaalada ka socdaan caasimadu way degan tahay oo wax dagaal kama socdaan laakiin waxa ka jirto azmadan koronto la'aanta iyo biyo la'aanta iyo batrool la'aanta iyo qaaska la'aanta taas la ugu daran marka waxa aad u maleysaa in gobolada dadkii Soomaalida ay ka soo cararay intii waddanka rabtay inay ka baxdaan inay ka baxdaan intii kala tan inay caasimada ay u soo qaxday ay u badan tahay oo intay goboladii ka soo tageen ay caasimada iimaanayaan marka laakiin guud ahaan markii la yiraado Soomaalida hadda Yemen waxa la dhigi karaa 100kiiba konton way dhaheen oo dalkii ay ku laabteen ala dhigi karaa
sidee ba marka dadku u nool yihiin maadaama aad sheegtay inay biyo la aan jirto koronto la aan jirto shidaalkii aanu jirin marka bal sidee dadku u nool yihiin xaaladda dadku waa sidee
wallahi horta koronto ma jirto waxba yaraatay in biyaha xogaa yara waa la iska helaa ilaa iyo xad laakiin batroolka ayaa cariir badan oo ka jira oo suuq madow ayaa lagu iibiyaa badana maxabaadkii loogu talagalay kaalimihii shidaalka ee dawladdu lahayday in batroolku aad buu cariir u yahay marka waa la iska nool yahay waxaad u maleysaa muddadu la isii kordhayso 5 bil inay ku sii dhowdahay u badan tahay marka in lala qabsaday ayay u badan tahay marka koronto la'aanta hadda waa iska dhiyo laakiin waxa ugu daran waa batroo la'aanta waa iyo qaas la'aanta in intii la heli karana qofkii heli karana uu yani uu iisan karaa qofkii marka qofkii aan heli karin marka maba iisan karaa taas in khaasatan qaybta dhaqaalaha taas ugu dhibaadan
kaas waxa uu ahaa Mahad Maxamed Abuukar oo kamid diblomaasiyada safaaradda Soomaalida ee magaalada Sanaa ee dalka Yemen oo khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu waramay wariyaha Xuseen Baraadan.
Maalintii shalay waxa ay ku beegnayd maalinta ay ahayd qaramada midoobay u asteysay dhalinyarada adduunka. kulan ka dhacay magaalada Muqdisho oo arintaasi ku saabsanaa ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ergeyga gaarka ah xogayaa guud ee qaramada midoobay Nicholas K iyo madax kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliya ku nool ay haystaan saddex dhibaato oo kala ah argagixiso burcad badeed iyo tahriib dhinaca dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ayaa iyaguna ku jira loolan ka duwan kan haysta dhalinyarada ku sugan gudaha Soomaaliya hadaba sida ayay loolankan ula tacaalan waxa warbixintan ku eegaya Maxamed Cabdi Sandeere
loolanka ugu weyn ee haysta dhalinyarada Soomaalida qurbaha ku nool ayaa ah xagjirnimada iyo kubiirada kooxaha qowleysatada labadan dhibaato ayaa la sheegaa in inta badan uu aasaaskoodu yahay tacliinta oo ay guulka keeni waayaan. dhinaca kalese waxaa jira dhallinyaro kaalin ka geysata kobcinta awoodda da'yarta. cumar xaashi waxa uu dhaqdhaqaaqaa arrimaha dhallinyarada Maraykanka, waxaana uu xubin firfircoon ka soo ahaa ururka ardayda ee gobolka Ohio. cumar waxa uu ka hadlayaa waxqabadkoodii.
waxyaabaha ugu badnaa oo ardayda markaas shaqadoodu ay ahayd waxay inay isku xirmaan, ay isbartaan, ay fikrada isweydaarsadaan, waxa fiican waxa xun laga wada hadlo, dadaalo badanna ummadda loo qabto. sababtoo hadda meesha aan joognay kaba soo qaad anagu arday soomaaliyeed oo qurba joog ayaan ahayn dalka Maraykanka joogtay, gobol weyn oo ay soomaalida aada ugu badan tahay degan, inaan ardayda isku xirno, inaan coordinate gareyno, muxuu ahaato awoodanaday sidii aan ugu qaban lahayn bulshada aan la nool nahay, bulshada soomaaliyeed aan dhex degannahay, aan caawino. waxyaaba badan ayaan ka geysanay, arrimo badan oo arrimaha soomaaliya la xiriira ayaan wax ka geysanay. waxaan isku daynoo kale inaan awoodo aan sameyno, inaan ka qayb qaadano ummaddan aan la nool nahay ee Maraykanka ah, deriska la nahay, siyaasadda Maraykanka meesha aan ku nool nahay, taasoo maalin kasta aa midna taabanaysa sidii aan uga qayb qaadan lahayn.
axmed xirsi oo lagu naanaysa Southside ayaa isaguna kaalin ka geysta isku xidhka dhallinyarada isagoo kulamo dhinaca ciyaaraha qabanqaabiyey. axmed Southside waxa uu ka hadlayaa caqabadaha uu la kulmo qofka doonaya inuu hogaamiye noqdo.
marka leadership la yidhaahdo waxa weeye horta marka u horeyso isku keenidda dhallinyarada magaaladan iyo anaga hadda aan degannahay Minneapolis, dhibaatooyin badan ayaa naga haysta dhinaca leadershipka oo dadkii waxaa moodaa inay kala daadsan yihiin marar badan oo aan isku keennay dhallinyaro badan oo ama ha noqoto sportska, ha noqoto ama ha noqoto siyaasad ku salaysan gobolkan ama Soomaaliya. waxyaabaha u waaweyn oo markasta ka hor imaanaya waxay tahay annaga Soomaaliya hadda annaga maskaxdana waxaa ku qufulan qabiil. marka qof kasta wuxuu ku arkayaa maaragtay in aada adiga wadatidan gooni ah oo aada waxaanayto ama aada lacag ku raadinaysid ama aada faaro kale ka wadatid. run ahaantiina waa ayaan darro sababtoo ah dadku iskumid ma ahan. dad waxaa jiro leadershipka ee daacad ka tahay inay hogaanka qabtaan oo iska soo shaqeeyey waxyaabo badan inay bulshada isku keenaan oo ay noqdaan hal mid oo isku duuban ama ha noqoto halkan ama fariin weyn markaan dirno annagoo isku duuban halkan dhallinyaradii Soomaaliya deganayna ay nagu daydaan. marka waxyaabaha ugu waaweyn oo magaaladan ka jira ayaa waxay tahay qof mar hadduu dhaqdhaqaaq bilaabo ama uu isku dayo inuu meelo badan wax ka qabto waxaa leeyahay haa dan buu wataayo maaragtay waa dee iska fahan waxyaabo kala hoosta ugu laaban.
dhallinyarada gobolka Ohio ayaa qabta kulamo ay ku marti qaadaan siyaasiyiinta gobolka si barnaamijyada jaaliyadda Soomaalidu ay u aragto kuwan wanaagsan ay ugala hadlaan. cumar xaashi ayaa sheegay in halkaas uu marmar loolan ka yimaado.
waxaan qabanay waa dhaweyd kulan weyn oo aan ku casilnay qolooyin u tartamayo inay ka qayb qaataan tartanka duqa magaalada ay mataqaanaa magaalada Columbus ayaa deganahay gobolka Ohio. waxay ahayd kacdoon dhallinyaro ay waday oo rarabay in nimankan u tartamayo boosaska mataqaanaa duqa magaalada magaalada aan deganahay oo magaalada Soomaali badan ay degan tahay inaan horgeyno dee dhibaatooyinka iyo cabashooyinka iyo danaha waxa lagu yidhahda deeda Soomaaliya mataqaanaa waxa ajendaha ay dadku Soomaalida ay leeyihiin waxa noo fiican iyo waxa noo xun. marar badan marka waxaa kusoo futaari kara caqabado la xiriira siyaasad oo dad Soomaaliyah oo ayagana wax garada, laakiin marar qaarkood dhici karta inay dhinac kale wax ka arkaan ama dantaas guud oo ay dhallinyaradu ama aan aragno wax ka baxsan ama dana ka baxsan laga yaaba inay miiska soo saartaan oo noqon karta dana khaasa dana ayaga meel kale inay ka arkaan ah, laakiin danta guud xoogaa aada moodi waruxan baa noo fiican annaga wixiina mataqaanaa dad intay ka hor yimaado mataqaanaa si kale wax kuu tusa. marka caqabadooyin saasa xoogaa waa iska dhacdaa iska dhacdaa, laakiin inta badan waxaan ku dhameynaa inaan inta isku imaano aan ka wada hadalno war maxaa dannoa maxaa umada dannoa.
loolankaas uu cumar sheegay waxaa barbar socda guulo ay dhallinyarada Soomaalidu ka gaadhaan dhinaca hogaaminta. sadiiq warfaa oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Minnesota ayaa ka hadlaya guulaha ay dhallinyarada reer Minnesota ka gaadheen dhinaca siyaasadda.
guulaha waaweyn oo kulley dhallinyarada iyo arrimaha aan taaban karno aan gaarna waxaa ka mid a Minnesota oo kale, inaan tusnay dhallinyarada Soomaaliyeed oo meel walba adduun qurbaa joogta inaan noqdo kulley anigu inaan waddadii u furay ahaa ninkii ugu horreeyay u tartamay state representative sanadkii 2010 iyadoo markaas aan is dhihi karin qof Soomaali ayaa jagadaana kale u tartami kara. state senatorna mataqaana hasi dilabana u tartamay iyadoo markaas guulihii laga gaaray ka mid ahayd inay taas furtay dhallinyaro kale inay nagu dabadaydaan oo ay maanta qaarkood ka mid yihiin inay maanta siri councilka weyn waalka noogu jiro, macalin cabdi warsano oo siri councilka, iyo siyaad cali oo maaragtay ku jira districtiga oo Minneapolis district 3. markii guulahaas waaweyn oo ahayd waagaas markaan tartamaynay oo ahayd in dadka ay yihiin waddankan aan deganna oo kale inay wax ku leeyihiin oo ay ka qayb galaan mataqaanaa siyaasadda dhinaca bulshada. Marka waxyaabaha la tataaban kara taasaa ka mid ah, waxaa kaloo ka mid ah in dhalinyarada kuley anagu Minnesota degannahay, dhalinyarada aad bay mataqaanaa ay uga qayb gelayaan qayb kasta oo ka mid, hadday noqon lahayd ganacsiga, hadday noqon lahayd mataqaanaa qeybaha bulshada oo dhan.
Waxyaabahaas wan wanaagsan ee dhalinyarada reer Minnesota ay ku tallaabsadeen ayaa u baahan in la sii kordhiyo, iyadoo loo baahan yahay tababaro dhinaca hoggaaminta ah oo da'yarta la siiyo. Waa sida uu qabo Axmed Xirsi Southside oo isna gobolka Minnesota ku nool.
aniga waxaan aaminsanahay in hadda raggeenaan active-ka ah aan bilowno workshop oo la yihaahdo leadership workshops oo at least dhalinyarada laga dhaadhiciyo. Yacni qofka markuu yahay leader inuu ka duwan yahay bulshada oo asaga loo arko maxaa la dhahayay role model, in dhalinyarada lagu gubaabiyo soomaalinimada, muslimnimada, maraykannimada, waxaasoo dhan in lagu gubaabiyo sababtoo adanta guud ayaa ka weyn. Marka maadaama wixii adaysan workshop aysan jirin, cunuga wuxuu faallow garaynayaa ninkii ka weynaayo meelahaas inta ka hadlaya qabyaaladda oo maaragtay generation kasta kii kale ku dayanaya. Marka si waxaan looga hortago walaalahay aan way u raaci doonaanba umalaynayaa in loo baahan yahay leadership workshops oo dadka dhalinyarada baro qofka leadership qualitieskiisa maxay tahay.
Loolanka ay la kulmayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha dalka iyo dibadiisaba ku nool ayaa u eg mid sii jiraya inta la helayo dal xasiloon iyo dowlad abuurta fursadihii ay dhalinyaradu ku horumari lahaayeen.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheer oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan mar kale. kadib markii hay-adihii samafalku ay ka baxeen gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, ayaa waxaa dadka gobolkaasi ku nool la soo gudboonaaday xaalada caafimaad, iyada oo ay yaraadeen adeegyadii ay dadku ka heli jireen cisbitaalka weyn iyo xarumaha caafimaadka ee magaalada. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa beledweyne nooga soo diray wariyaheenna Jacfar Kukaay.
madaxweynihii hore ee Mareykanka Lyndon Johnson ayaa sameeyey go'aan taariikhi ah kadib markii uu 56-kii saxeexay sharciga xuquuqda codbixinta oo la aaminsan yahay inuu noqday sharciga ugu saameynta badnaa xuquuqda madaniga Mareykanka.
dhinacna uma jeesan doono ilaa inta jinsi kasta iyo midab kasta ay helayaan xuquuq siman oo ay ku wadaagaan dhammaantood hannaanka dimuqraadiyadda waddankan.
sharcigan codbixinta ayaa meesha ka saaray caqabadihii dadka qaar lagaga takoori jiray in ay codbixinta ka qayb galaan. sidoo kale sharcigani wuxuu awood siiyey dowladda dhexe inay hirgeliso sharciga xaqa codbixinta siinaya midowga dadka Mareykanka ah.
sharcigii codeynta ee 1965-tii wuxuu fasaxay oo uu xoreeyey dad badan.
John Lewis oo imika ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa ku sigtay in lagu dilo dibadbax lagu dalbanayay xuquuqda codeynta oo ka dhacay magaalada Selma ee gobolka Alabama 1956-kii, taasoo dhalisay qaylo iyo cadho badan oo si degdeg ah u horseeday in sharcigan la meel mariyo.
sharcigan wuu u qalmay in dad badani ay dhibaato u soo gaadho ama dhiigu u qubto.
Professor Andra Gillespie oo dhigta culuumta siyaasadda ayaa sheegaysa in dowladdu bilowday dadaallo lagu diiwaan gelinayay dadka madowga ah ee codayn kara.
heerka cod bixiyaasha Mareykanka madow ayaa laba jibaarmay gabagabadii sanadihii lixdamaadkii ilaa iyo toddobaadkii. Sidaasi daraaddeed waxaa jirtay meelo badan oo koonfurta ku yaalla oo madow ay ka codeyn kareen.
Madaxda madowga ayaa sheegay in wixii loo huray in la helo xuquuqda codeynta ay tahay inaan la iloobin. Leo Smith wuxuu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga Georgia.
Waxaan ku faraxsanahay in aynu ka soo gudubnay bulsho ay dhici kartay in la isoo weeraro sida John Lewis oo dhaawacyo ay u soo gaareen dartay. Haddii cindhiigii la qubay adigoo iska dhigaya in dhibkii la soo maray aanu macno ku fadhin.
Konton sano kadib duqii hore Atlanta, Shirley Franklin ayaa ku raacsan Leo Smith iyadoo sheegtay in ay natiijadii sharciga codbixintu ay u sahashay in xafiiskan loo doorto.
Nasiib wanaag, dadka kale waxay arkaan waxa aniga igu jira, waxayna igu yiraahdaan oo igu dhiirageliyaan inaan xilka xafiiska u baratamo. Hadafkaygu wuxuu ahaa in aan dadka ku booriyo in ay taasoo kale sameeyaan.
Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in sharciga codbixintu uu guul dalka u ahaa mid xoog badan oo dhinaca dimuqraadiyadda ah, codayntana ka dhigay mid xaq iyo cadaalad ah.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjir oo nala socodsiinayay warbixin uu wariyaha v o eda Chris Simpkins inooga diyaariyey. Dalka Maraykanka oo 50 sano laga jooga markii la ansixiyey sharciga xuquuqda codbixinta, kaasoo ku beegnaa sanadkii 1956, halkaad weli naga dhageysanaysaana waa v o a Washington. Sidii aad dhegeystayaal horeba u maqasheen, kadib markii hay-adihii samafalku ay ka baxeen gobolka Hiiraan ayaa waxaa dadka gobolkaasi ku nool la soo gudboonaday xaalada caafimaad, iyadoo ay yaraadeen adeegyadii ay ka heli jireen cisbitaalka iyo xarumaha caafimaadka ee magaalada. Warbixintan waxay noo hayay wariyaheenna Jacfar Kukay.
Isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne waxaa markiisii hore loo qorsheeyey inuu daboolo baahida caafimaad ee qaar ka tirsan gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya, laakiin hadda sida uu xaalku yahay, iskadaa gobole xataa awood uma laha in uu wax ka taro baahida caafimaad ee magaalada Beledweyne keligeed ka jirta. Sababtoo ah ma jirto hadda cid gacanta ku haysa isbitaalka, dowlad amaba hay-ad gaar ahaan qaybaha ugu muhiimsan.
Qaybta ugu weyn ee ah inpatient-ka, bukaanjiifka iyo qalliinka waxaa ka jira gaab cid gacanta ku haysana ma jirto. Markaasi waxaa isaga baxday hay-adda la yiraahdo IMC oo waqti 8 bilood oo kasii horreysay gacanta ku soo haysay. Markaa waxaa jiray hoogaa stock ah ama in yaroo daawo isbitaalka tiilay, laakiin hadda daawadiina way gaabsatay. Shaqaalihii 5 bilood ay waxay ku shaqeynayeen, iska wax u qabso.
Dadka markii ay isbitaalka weyn ee Beledweyne ka waayeen daryeel caafimaad oo buuxa, gaar ahaan qaybahaasi laga dhawaajiyey, waxa ay miciin bideen xarumo yaryar oo bukaan socod eegtaa oo laga hirgeliyey goobo ka mid a magaalada si ay u buuxiyaan daloolkaasi dhanka caafimaadka. Xaruntani waxa ay ka mid tahay goobaha ugu badan ee ay bukaanka, gaar ahaan haweenka iyo caruurtu, adeeg caafimaad oo lacag la-aana u soo raadsadaan, inkastoo adeeggaasi la fahantiisa aanu heerkii loo baahnaa gaarsiisnayn.
Waa xarun oo maaragtay hooyadii dhallaanka loogu talagalay oo lagu daaweeyo dadka OPD-ga, macnaha bukaan socodka ah, hooyada dhalayso, canuga talaalka u baahan. Waa xarun caafimaad ay ka faa'iidaystaan bulshada qeybeeda kala duwan.
Waxaa halkaa ka howlgala dhallinyaro caafimaadka baratay, waxaana aroor walba u soo ka lahaa si ay daweyn amaba tallaal ka hortaga oo lacag la-aana uga helaan. Haween fara badan qaarkoodna waxaa weheliya caruurtooda, iyadoo sidoo kalena rag iyo weliba dad da'ahi ay yimaadaan. Sida qaar ka tirsan bukaanka adeega caafimaad halkan ka soo doonta ka muuqata, waxaa jira baraarug caafimaad siiba tallaalka, gaar ahaan haweenka uurka leh, kuwaasoo qaarkood muddo dheer ay si toosa goobahan caafimaadka ugu xiran yihiin.
aniga waxaa la ydhahaa Xaliim Maxamuud Maxamed aa la ydhahaa. Waxaan ka tirsanahay xaafadda Marxawaad. Waxaan ku dhalay cunugtaanaan ku dhalay, ka horna waan ka tirsanahay cunugteyda oo hadda jirto 10 bilood. Haddana aan xaamilo ahay oo weli sidii aan ugu xiranahay.
Waxaan ku aragnay Beledweyne bukaan fara badan oo naloo sheegay in gudaha magaalada wax looga qaban waayey. Inkastoo ay dhaqaatiirtii joogto, haddana qalab ama badawo dadkaasi wax loogu qaban karo ma jiraan. Diyaaradaha magaalada ka baxana waxaa maalin walba la saaraa bukaankaasi gudaha magaalada wax looga qaban waayey. Jacfar Kukay, VOA, Beledweyne.
aad ayuu mahadsan yahay jacfar kukaay dhegeystayaal. Waxaa naga xasuusinaya in warbixintaasi ka hadlaysa xaaladda caafimaad ee gobolka Hiiraan iyo qodobo kale oo xiiso leh oo maqal iyo muuqaalba leh. Aad ka heli kartaan barnaamijka muuqaalka ee qubanaha, kaasi oo aad ka daawan kartaan boggeena internetka voasomali.com. haatana aynu ku wada nasanno codka fanaankii Awaale Aadan.
laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane inda cashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubax urdino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane inda cashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubax urdino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane geyan isdoortaa ehel ku taama arooskooda aqal la seesa dhiga aslaniyo kabad la untaa ubax udgoonana lagu daadiya allaylehe ammaan waad istaa hesha laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystayba ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku adabsho oo islaannimo baray ammaan mudana umalkiyo dooha in waadka jacaylka udgoon ku beerma ammaan mudane laba ka ilaalshi nacabka irdhiy dhaqanku aroorsha ammaan mudane
codkaasi fanaanka Cawaale Aadan waxa uu gabagabo ahaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanay salaanta af Soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa maxamed cabdisan dheer iyo xuseen bare iyo dhammaan v o a oo idinla sidaas iyo subax
wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.